Vă salut în numele Domnului pe toți și în numele acestui Hristos viu care a făcut posibilă întâlnirea noastră. Mulțumesc pentru invitație, am acceptat-o cu plăcere. Noi ne-am făcut partea, am făcut programul, ne-am gândit cum să fie mai bine, dar totdeauna trebuie să lăsăm spațiu Duhului Sfânt să lucreze așa cum vrea El. De aceea programul există, l-ați văzut, l-ați primit, programul întâlnirilor din acest weekend, și sperăm ca să primim și ungerea Domnului. Vă aduc salutări, vă aducem salutări, sunt împreună cu soția mea Tatiana din Timișoara, acolo locuim. Noi venim de pe drum, direct aici, și soția mea a fost la serviciu dimineață. Ea este medic pediatru și pentru că mă însoțește mereu în lucrarea mea, de ani de zile am invitat-o să fie parteneră cu mine și la lucrare și să mă ajute cu perspectiva medicală și feminină uneori asupra unor teme. De aceea, pentru mâine o să o invit și pe ea să mă ajute la câteva subiecte. Și de asemenea, după cum știți, seara de la ora 18, a rămas 6, va fi o întâlnire aici cu surorile și cu Tatiana pe o temă legată de copii. Iar noi, bărbații, slujitorii, ne vom strânge jos cu temă pentru noi. Programul îl cunoașteți, tema mare acestor întâlniri este intitulată Prioritățile uceniciei creștine. Dacă ești ucenicul lui Hristos, trebuie să treci după priorități. Care sunt aceste priorități? Și studiile noastre, care vor fi seara aceasta primul dintre ele, mâine dimineață două, seara cu slujitorii al patrulea și duminică dimineața și duminică seara al cincilea și al șaselea, toate sunt studii despre prioritățile uceniciei din Evanghelia după Luca. Deci toate textele noastre vor fi de aici. Vom învăța de la Domnul nostru Iisus Hristos cum să ne facem viața mai eficientă pe baza priorităților. Seara aceasta, titlul mesajului, al studiului nostru, este Sufletul înaintea lucrurilor. Și textul este din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Vom citi de la versetul 13 până la versetul 34. Să dăm cinste cuvântului, ne ridicăm cu întreaga adunare. Sunt două părți în acest text. Prima parte e pilda bogatului, căruia a rodit țarina, și apoi un text în care Iisus vorbește despre îngrijorări. Luca 12, de la versetul 13. Iată cuvântul Domnului. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Tot așa, spune Iisus, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți și aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul Său, mințile noastre și inimile noastre la ascultare. Amin. Vă rog să ocupați loc. În versetul 20 din textul nostru, când Dumnezeu îi dă vestea acestui bogat căruia i-a rodit țarina, spune astfel: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Contrastul aici este între suflet și lucruri. De aici m-a inspirat și titlul acestui studiu, acestui mesaj despre priorități. De mai multe ori în text, Domnul Iisus Hristos vorbește despre priorități. Versetul 23: viața este mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Versetul 24: cu cât mai de preț sunteți voi. Și de mai multe ori textul probabil e cunoscut mai mult prin versetul 31: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce este o prioritate? Prioritatea înseamnă întâietate, primat, primordialitate, preponderență. Înseamnă mai mult, mai întâi, înseamnă ceva care vine primul în rang, în timp sau în drepturi. Este acel drept de a te plasa sau a se plasa înaintea altor lucruri. Și Domnul Iisus adesea vorbește despre priorități. Ce vrea să sugereze El? Și aceasta e, dacă vreți, baza de pe care pornim tot weekendul acesta. Pentru că ceea ce va face Cuvântul lui Dumnezeu va fi să ne verifice prioritățile după care trăim. S-ar putea ca să ai eșecuri în viață, să nu mergi bine, pentru că nu trăiești după priorități. Multe din eșecurile vieții spirituale se datorează trăirii fără priorități. Când nu trăiești după priorități, te învârți în cerc, apar frustrările, superficialitatea, indisciplina. Îți afectează și sufletul și trupul. Dar dacă trăiești după priorități, ți se ordonează viața, ți se ordonează relațiile, ți se protejează relațiile, ți se conturează mai clar credința. Prima prioritate pe care am ales-o din ceea ce a prezentat Hristos este aceasta: sufletul e înaintea lucrurilor. Și am să mă ocup de fiecare concept și apoi niște lecții practice la final. Întâi însă ne uităm în context. Despre ce este vorba aici în Luca capitolul 12? Găsim aici întâi pe cineva din mulțime care îl interpelează pe Iisus și îi aduce în față o problemă socială. Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Acum, el era rabin, Iisus, era un învățător și știa limitele. Nu e specialist în drepturi sociale, nu era notarul locului. Ei se ocupă cu împărțire, cu, da, unde trasez mejdie. Aveți vorba asta aici, nu? Știți ce înseamnă? Că sunt locuri în România unde nu știu ce e asta. Hotarul acela. Că multe, multe conflicte au fost din cauza meștii. Și Iisus Hristos refuză să îi răspundă acestui om, să intre în probleme sociale, probleme de familie. Dar prinde ocazia să mute centrul de greutate al discuției de pe probleme sociale pe probleme spirituale. De pe problema aceasta a împărțirii, moștenirii, pe lăcomia de bani. Și avertizează, pentru că imediat Iisus îi spune tuturor, de fapt, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Asta era problema pe care o sesizează Hristos. Acum, cui nu-i plac banii? Da. N-a zis nimeni, n-a ridicat nimeni mâna. Tuturor, în ce sens ne place? Fără ei ce-am face, nu? Totuși, Hristos spune că avem o problemă dacă iubim banii, dacă există acea lăcomie de bani. De ce? Pentru că lăcomia înseamnă dependență. Când ești dependent de bani, când toată ziua te gândești numai la ei, ce se va întâmpla? Nu vei mai trăi după priorități. Partea spirituală a vieții tale, sufletul, va fi ignorat. Deci lăcomia de bani de aceea este problematică, pentru că ignoră, te face să marginalizezi lucrurile spirituale. Bun. Dar altceva vreau să punctez. Domnul Iisus Hristos, după ce trasează linia de gândire și spune, ne dă o avertizare să nu fiți dependenți de bani. Banii folosim, da, dar să nu fii dependent de ei, să fii lacom, mereu să te gândești să-i ai. După ce ne trasează acest principiu, spune o pildă. Pilda e o parabolă cu un singur mesaj central. Orice pildă, să știți că are un singur mesaj central, restul sunt chestiuni secundare. Și în pilda aceasta, Iisus spune că A existat un om bogat, da, care avea de toate și Dumnezeu, în providența lui, face ca omul acesta bogat să aibă mai mult, mai mult decât se aștepta, mai mult decât își dorea. Și m-am întrebat și eu, oare de ce Dumnezeu dă mai mult unora, deși au suficient? De ce Dumnezeu face ca tu să ai mai mult decât ți-ar trebui? Testul acesta, să știți că vine la toți, și la cei tineri, și la cei bătrâni. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit în providența lui ca acest om să aibă mai mult ca să-l încerce, să-l testeze. Și testul era ce va face cu surplusul. Ce va face cu ce are în plus? Aici era problema. Nu, omul era bogat. De ce Dumnezeu îngăduie să aibă mai mult? Textul, pilda, spune că omul acesta a căzut examenul, a căzut testul, pentru că el, în loc să se gândească să ajute pe alții cu ce are în plus, că de aia dă Dumnezeu, s-a gândit tot la el însuși. În loc să întrebe pe Dumnezeu, nici nu îl întreabă pe Dumnezeu, tot la el se gândea. Uitați-vă în text, din versetul, monologul, că n-a fost dialog, a fost monologul acestui bogat cu el însuși, nu? Cu sinele lui, de la versetul 18, spune, iată, zice, ce voi face? Îmi voi striga grânarele, voi zide altele mai mari, acolo voi sânge toate roadele și toate bogățiile, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. În tot monologul acesta, omul bogat nu a l-a pomenit niciodată pe Dumnezeu și niciodată pe semenii lui. Numai la el s-a gândit. Ați înțeles care-i miza aici? Deci Dumnezeu poate să-ți dea în plus, nu pentru că tu ai nevoie, ci pentru ca să te încerce, să vadă cum te vei raporta la abundență, la surplus. Omul a căzut testul pentru că Dumnezeu îi se descoperă și spune, nebunule, noaptea aceasta vei muri și lucrurile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Ai neglijat ce era mai important, sufletul. Bun. Ce greșeli a făcut acest om? S-a centrat pe sine însuși, se credea în siguranță în spatele averilor lui, se gândea numai la el. N-a înțeles că tot ce are este cu împrumut. Că pământul a dat rod, pământul a dat rod. Dumnezeu, mila lui, ne dă ploaie și rod. Nu e opera noastră, tot ce avem nu ne aparține. Dumnezeu doar ne dă cu împrumut. A făcut o greșeală filozofică, dacă vreți, de bază. A avut o filozofie foarte defectă, pentru că a uitat de scurtimea vieții. A uitat că și el va muri, într-o zi se încheie totul și va trebui să stea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să-l numească pe acest om nebun? Acum, nu cred că Domnul Dumnezeu îl numea nebun pentru că avea probleme la mansardă, nu? Probleme mentale. Nu. Dacă era om de afaceri și mergea bine, era un om, înseamnă, inteligent. Dar știți că inteligența nu e tot una cu înțelepciunea. Înțelepciunea vine când îl pui pe Dumnezeu în ecuație, când frica de Domnul, nu? Este începutul înțelepciunii. Dar acest om era nebun pentru că în filozofia vieții lui nu l-a inclus pe Dumnezeu, nici pe semeni. a fost sedus de bani și a planificat viața de unul singur și a uitat că viața e scurtă și moartea e sigură. Da. În biserica pe care o păstoresc chiar astăzi este priveghi, mâine la fel, va fi o mormântare la un bărbat de 41 de ani. Duminica a fost la biserică, nimeni nu anticipa cât de scurtă este viața. Săptămâna trecută la fel, o soră, mamă tânără, s-a sculat la 5 dimineața, i-a salutat pe cei care erau pe acolo și a zis că ea se mai culcă puțin. Și nu s-a mai trezit niciodată. Au găsit-o moartă. Și uite așa, n-ai cum să spui că ai control asupra destinului tău, asupra vieții tale, lungimii vieții ei. Întotdeauna trebuie să te gândești că viața e scurtă, nu e în mâinile tale. Deci a crede că tu controlezi viața e greșeală. Am să revin însă la lecția aceasta practică la final. Bun. Ne întoarcem la textul nostru, care nu e foarte complicat, e ușor de înțeles. Nebunia acestui om bogat s-a dovedit prin faptul că avea o filozofie foarte proastă, foarte redusă și scopul vieții lui era extrem de mic, mic. Adică, ce spune el? Voi strânge tot și voi zice sufletului, bia, mănâncă, veselește-te. Oare asta să fie totul în viață? Asta e o filozofie extrem de îngustă. Cei mai mulți oameni o au. Nu-ți spune nimic. Să primești atâtea lucruri și să nu știi ce să faci cu ele. Bun. Aș vrea acum să vorbesc despre lucruri și apoi despre suflet, pentru că subiectul nostru este acesta. Cum să pui sufletul înaintea lucrurilor? Deci, ce sunt lucrurile de care pomenește și Hristos aici? Definiția lucru este cam așa, că lucrul este tot ceea ce există în afară de ființe și care este o unitate de sine stătătoare, poate fi un obiect, da? Uitați, acesta este un obiect, acesta este un obiect, da? Ochelarii mei, un obiect, acestea sunt lucruri. Lucrurile pot să fie și evenimente, nu doar obiecte materiale, lucrurile pot să fie activități, lucrurile pot să fie fenomene din natură. Deci, ele sunt lucruri pentru că nu aparțin ființei. Ele pot să influențeze ființa. Ele sunt lucruri pe care le folosim, de care ne folosim. Acum, nu e rău să avem lucruri. Toți avem lucruri, începând de la telefoanele mobile. Sper că le aveți toți. Da? Avem îmbrăcăminte, sunt lucruri, avem casă, avem lucruri, ele sunt partea vieții noastre. Posesiunile materiale, adică, așa cum spune și Iisus puțin mai târziu când explică, aveți nevoie de hrană, aveți nevoie de îmbrăcăminte, nimeni nu spune că trebuie să le aveți. Aveți nevoie de realizări, că și astea sunt lucruri, cariera ta, drepturile tale și chiar avem nevoie de plăceri. Ce ne-am face fără niște bucurii așa inerente ale vieții, nu? Dar când lucrurile acestea te fac să depinzi de ele, atunci ele devin rele. Deci lucrurile în sine sunt necesare. Ne folosim de ele, ne bucurăm de ele până în anumite limite. Dar când lucrurile devin rele, când începi să depinzi de ele, când se transformă în scopul vieții tale, când le pui în centrul vieții tale și pentru asta ești gata să sacrifici orice, până și pe ai tăi. Câți n-am văzut în viața mea de colegi de-ai mei, cunoștințe care au sacrificat relațiile cu copiii ca să aibă o carieră. Și când s-au trezit că nu poate fi asta sensul vieții, a fost prea târziu. Copiii erau plecați, copiii mai simțeau cu ei, cu părinții. Deci, când sunt acestea rele, când depinzi de ele, când arăți că depinzi de ele, când te stăpânesc, când le pui în centrul vieții tale și, atenție, elimini lucrurile spirituale sau aspectele spirituale din viața ta sau le neglijezi. De aceea Domnul Iisus Hristos, când le explică ucenicilor mai pendelete sensul pildei pe care tocmai a dat-o, vorbește despre grijă și îngrijorări. Deci îngrijorările sunt ceva negativ. Îngrijorarea este când anumite griji te stresează, te presează, îți fură bucuria sufletului, te dezechilibrează, îți aduc neliniște, anxietate, frământare. Toți ne îngrijim. Ne îngrijim de trupul nostru, ne îngrijim de ceilalți, de casă, dar e una să te îngrijești, alta să te îngrijorezi. Ce sunt aceste lucruri ale lumii? Aș vrea să vă mai ajut cu un text din 1 Ioan, capitolul 2. Aici sunt trei versete legate între ele. Unul ne interesează în mod direct. Prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 15. Pagina 1199 în versiunea Cornilescu. Aici spune Ioan așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci, vedeți, Ioan spune să nu iubești lumea. În ce sens? Nu înseamnă să nu iubești oamenii din lume, nu. Lumea aici este un termen folosit pentru sfera vieții fără Dumnezeu. Viața aceea, sfera de viață, unde Dumnezeu nu există, nu e inclus. Asta e lumea. De aceea în Biblie veți găsi lumea cu sens negativ. Să fugim de lume, să nu fim ca lumea. În ce sens? În sensul că lumea are o fel de viață care nu include pe Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu. Bun. Și ne dă un exemplu, versetul 16, spune Ioan. Tot ce este în lume, aici tot ce este în lume, vreau să spună o sinteză. Vreau să fac o sinteză. Sunt trei, dacă vreți, zone, da? Domenii unde acționează lumea și o vezi foarte clar. Adică viața fără Dumnezeu, fără frica de Dumnezeu. 1. Pofta firii pământești sau senzualismul se referă la pornirile firii, naturii noastre păcătoase. Are niște pofte firea asta. Cu precădere, această poftă lucrează în perioada tinereții. Da. 2. Pofta ochilor, da, care înseamnă materialismul, să te tot te uiți după lucruri, să-ți placă, să vrei, te uiți la mașina celuilalt, o vrei și tu, la rochia, da, și ție ți-ar plăcea, și telefon, ce să mai zic, ăștia tineri, nici nu vă arăt ce telefon am, cine știe, pofta ochilor. Suntem atrași de lucruri, adică ne plac acestea și le dorim, lucruri materiale. Asta ne interesează, materialismul, pofta ochilor. Și al treilea domeniu unde lucrează lumea este lăudăroșia vieții. Acum, spunea cineva, atenție, că dacă pofta firii pământești se referă la tineri, că acolo lucrează firea, natura, senzualismul, pofta ochilor lucrează la adulți. Ăștia care tot strâng și cred că mai trebuie strâns. Și mulți ani de zile numai strâng și vor și... Apoi, lăudăroșia vieții înseamnă că le rămâne la cei mai bătrâni. Că ăștia din asta trăiesc, nu? Mă, și eu deja în categoria aia. Și când am... Soției nu-i place să spun asta. Eu nu sunt bătrân, eu sunt senior. Folosim un alt termen. Dar am intrat deja în zona aceasta, nu? Cu nepoți, cu... Încep să te gândești la pensie, unii se pensionează și ce-ți mai rămâne? Că pofta firii pământești s-a dus, pofta ochilor și aia, îți dai seama, măi, a fost o păcăleală să tot strângi numai la lucruri, să... Pofta celor mai așa, de o anumită vârstă este lauda roșia. Uneori nu-i rea, din asta trăiesc unii. Dar totuși poate deveni o problemă, o capcană. Posibil ca acele trei pofte să nu fie asociate cu trei perioade de vârstă. S-a fost doar explicație neacoperită. Oricum, senzualismul, materialismul și a treia este egoismul. Deci aceste trei isme clar că caracterizează lumea în care trăim. Ia uitați-vă cam ce se caută astăzi. Lumea egoistă doar pentru ea, lumea vrea lucruri materiale, lumea vrea plăceri imediate. Asta caracterizează lumea. Și dacă asociez cu cele trei idei, trei verbe, și mai interesant devine studiul. Dar nu avem timp acum să intrăm în el. Ce vrea să spună Ioan este că lumea are niște lucruri ale ei. Lucrurile care sunt caracterizate de senzualism, de materialism, de egoism. Și aceste lucruri sunt opțiunea noastră. Mereu suntem în luptă cu ele. Am vrea să le avem, să le gustăm, să fie partea vieții noastre. N-am vrea să le renunțăm la ele. Problema, zic, este când aceste lucruri ne stăpânesc. Pentru că toți avem nevoie de anumite plăceri, toți, strângem lucruri și de siguranță, ne bucurăm de munca noastră, Dumnezeu binecuvintează munca, dar când depășești anumite limite, lucrurile devin o problemă. Se iau tehnologia. Astăzi, foarte mare problemă este cu invazia tehnologică. Am studii separate pe această temă, dar ca principiu vă spun, hipertehnologizarea aceasta începe să devină o problemă. De ce? Pentru că depindem tot mai mult de tehnică. Tot timpul suntem cu telefonul după noi, cu ecranul în fața noastră. Ne verificăm, nu cumva să ne fi căutat cineva. Dacă permiți tehnologiei să-ți invadeze viața, să-ți controleze viața, vei depinde de ea și vei avea un nou stăpân. Încă ceva din lumea aceasta care va căuta să îți ocupe timpul, energia, relațiile. Și ce, pentru asta ce va trebui să faci? E inevitabil. Să renunți la relații. Deci suferința cea mai mare astăzi datorită tehnologiei este în domeniul relațiilor. Copiii nu mai discută cu părinții. Tot timpul sunt în fața ecranului. Părintele vorbește cu copilul și parcă totul trece prin copil. Nici nu se poate concentra. Îți trebuie câteva secunde ca să te transferi, nu? Din zona virtuală în zona reală. Mai ales când stai, știți că media acum la tineri este undeva la 10 ore pe zi. 10 ore din 24 sunt alocate tehnicii. Și la școală au la fel, tehnica vine acasă la fel. Unii și în biserică. Da. Am râs când un pastor american a zis că el le cere la întâlnire de tineri la tine să lasă telefoanele mobile la intrare. Dar uite că încep să-i dau dreptate. Bun. Oricum, eu ca profesor să știți că am experimentat ceva nou. De anul trecut, la cursurile mele, studenții n-au voie cu laptopuri, cu computere, nici cu telefoane mobile. Trebuie să-și ia notițele scriind. Unii au descoperit că știu să scrie. Da. Și mi-au mulțumit la terminare că e altă lume să-ți scrii tu ideile, să-ți se imprime mai bine, să... Încerc să fac ceva ca să nu depindem așa de mult de lumea aceasta. Rețineți, noi nu suntem împotriva tehnicii, suntem împotriva dependenței de tehnică. Da. Bun, v-am dat un exemplu cum un lucru poate deveni un stăpân. Despre asta este vorba aici. Să te uiți la viață și să zici, oh, nu cumva să-mi ia Domnul aceste lucruri. Ce s-ar întâmpla cu viața mea? Îmi pare rău să spun ce, dar e biblic, e o nebunie. Lucrez în zona nebuniei, adică nebun este unul care nu a pierdut simțul realității, care nu mai poate să se controleze, nu mai știe, nu mai vede adevărul de din cauza unor lucruri. Și așa s-a întâmplat în pildă, așa se poate întâmpla cu noi. Lucrurile pot deveni stăpânul nostru. De aceea o verificare pe care trebuie să o facem, începând din seara asta, și ar fi foarte bine la terminare să vă faceți așa în familie, dacă sunteți împreună, o listă de lucruri de care depindeți. Să vedem cât de departe, ia faceți calculele, până unde merge totul. Bun, al doilea termen care mă interesează din pilda noastră, versetul din nou, versetul 20, este sufletul. Când Dumnezeu îi scanează, hai să folosim limbajul tehnic, da? Când Dumnezeu îi scanează hardul inimii acestui bogat, vede un dezechilibru, da? Că și-a neglijat sufletul. Și sufletul contează în final, nu lucrurile. Lucrurile rămân aici, sufletul îl ducem cu noi mai departe. Ce este sufletul? E partea nevăzută, partea care animă trupul acesta, partea spirituală, partea dinamică. Știți că în limba română suflet vine din latinescul suflitus. Aici avem suflet. Suflitus înseamnă suflare. Vă amintiți când Dumnezeu l-a făcut pe om? Ce a făcut Dumnezeu? Că a suflat peste om suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. De aici e termenul. De la suflare. Noi, sufletul nostru este suflarea lui Dumnezeu. Da? Adică Dumnezeu, e latura aceea, zic, internă, lumea internă a persoanei noastre, care include toate procesele, tot ce se mișcă în noi, emoțional, rațional, volițional, deci rațiune, voință, sentimente și nu numai acestea, implică și altele. Da. Dar acest suflet e un întreg, e o entitate, adică distinctă de trup. Pentru că știți că dacă trupul moare, da, sufletul nu moare odată cu trupul. Da, doar trupul moare, sufletul, duhul, cum îi spune în Eclesiastul 12, duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Dumnezeu ia înapoi ce a investit. Deci, dacă ar fi să te gândești la suflet, sufletul e un centru moral al persoanei tale. Centru în care se adună tot ceea ce ești tu, personalitatea ta. Sufletul acesta este imaterial. Deci nu este un obiect, nu e o substanță cuantificabilă, nu se poate măsura. Sufletul e dinamic, este activ, are conștiință de sine și determinare de sine. De aceea sufletul ne spune cine suntem, ce trebuie să facem. Ăsta e centrul ființei noastre, da? Centrul moral. Bun. Contrastul pe care îl face pilda Domnului Iisus este între lucruri, ați văzut, lucruri și suflet. Trebuie să ai grijă ca lucrurile să nu îți marginalizeze, să nu-ți sufoce sufletul. Partea cea mai importantă din tine este sufletul tău. Sunt trei lecții la care aș vrea să insist când vorbim despre acest principiu al priorității. Cum să fac? Adică să pun sufletul înaintea lucrurilor. Cum să fac să nu mă las dominat de tot felul de lucruri în fiecare zi? Mâine dimineață voi vorbi despre importantul înaintea urgentului. Cum să faci ca totul și aici să fie ordine, să nu lași urgențele, mai ales în familie, să-ți copleșească viața și să treacă pe lângă tine, să fii stresat. Nu. Cum să faci ca importantul să fie înaintea urgentului? La fel este și aici. Deci, trei lecții practice am selectat din textul acesta. Întâi, pilda lui Iisus ne învață că scopul vieții nu este controlul, ci credința. Că scopul vieții nu este să o controlezi tu, ci să trăiești prin credință. Ați sesizat? Când omul acesta credea că își controlează viața, își făcea planul pentru viitor, primește vestea, hei, nu tu ești cel care controlezi viața. În noaptea aceasta ți se cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Deci, pilda vorbește despre cât de puțin control are omul asupra vieții lui. Și bogatul acesta n-a fost socotit nebun pentru că, zic, nu avea, pentru că avea bogății, ci pentru că s-a încrezut în ele și nu în Dumnezeu. Și când te încrezi în lucruri, va apărea îngrijorarea. De aceea Iisus Hristos le spune separat ucenicilor, pentru că numai ei puteau înțelege acest principiu. Să nu vă îngrijorați. Ce veți mânca? Cu ce vă veți îmbrăca? Uitați-vă la providența lui Dumnezeu cum lucrează în lume. Păsările, crinii, deci lumea materială, lumea animală, toate lumile acestea sunt ținute în existență prin providența lui Dumnezeu. Credeți că voi sunteți mai puțin importanți în planul lui Dumnezeu decât păsările sau animalele? Voi sunteți creați după chipul lui, purtați chipul lui Dumnezeu, icoana lui Dumnezeu în voi. Aveți încredere în Dumnezeu, nu vă îngrijorați de lucrurile de zi cu zi. Dați credit lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Aici cred că Domnul nostru vrea să ne învețe cum să nu ne îngrijorăm și cum să ne încredem. Întâi, să știți, încrederea în Dumnezeu nu vine până nu rezolvi îngrijorarea. Cum depistezi semnele îngrijorării? Cum îți dai seama că ești un tip îngrijorat? Sunt și niște ticuri nervoase la unii, dar despre asta nu vreau să vorbesc. Sunt alte lucruri ce ne alarmează, că ne arată că suntem îngrijorați. De exemplu, teama de a pierde lucrurile materiale. Dar dacă n-o să am, dar dacă o să vină ceva, dar dacă, nu știu ce, criză economică, dar dacă. Și sunt unii care trăiesc cu frica aceasta că își vor pierde lucrurile. Tu ai frica asta? Ai o problemă. Un creștin nu se îngrijorează, ci se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu care i-a dat atâtea și are tot ce trebuie. Dumnezeul acesta poate oricând să ia totul. Pentru că tot ce avem este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu acesta are grijă de tine. Da? N-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Bun. Când cineva arată îngrijorat, când vrei să faci tu totul, când vrei să controlezi tu totul și când nu mai poți controla, te panichezi și te îngrijorezi. Dar vreau să-ți amintesc că tu nu ești Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care are în control totul. Tu nu ești Dumnezeu. Noi suntem limitați. Bun. Când ești îngrijorat, când intri ușor în conflict cu alții și chiar cu Dumnezeu, pentru lucruri materiale, când te deranjează că dispare ceva, că cineva n-a pus la loc, iarăși problemă de control, nu de credință. Am mai notat ceva. Există un tip de oameni care se îngrijorează în imaginație, nu în realitate. Problema nu există, dar ei își imaginează problema. Asta înseamnă că ori te uiți foarte mult la filme și imaginația ta e bolnavă, dezechilibrată, ori, într-adevăr, ai o problemă serioasă și nu mai poți controla. Când apare îngrijorarea, când ești atașat prea mult de lucruri, când devii anxios, și mai am ceva pentru noi. Când apar gânduri de îngrijorare în timpul închinării, ești la închinare cu biserica, ar trebui să te decuplezi de tot ce este. Dar dacă nu reușești să faci asta și chiar în închinare tu tot la problemele tale te gândești, ești îngrijorat. Ești îngrijorat. Și asta este problema spirituală. Deci, îngrijorarea, vedeți, îți lasă impresia că poți controla oarecum viitorul. De aia tu ești îngrijorat. Îngrijorarea este când îți asumi responsabilități pe care nu ți le-a dat nimeni. Când vrei să faci pe Dumnezeul în viața ta sau în viața altora. Îngrijorarea este atunci, cum spunea cineva, nu doar că nu-ți poți controla ziua de mâine, dar îți ruinezi și ziua de azi. De aceea Hristos spune, voi ucenicilor, că despre priorități vorbim aici, să nu vă îngrijorați. De ce? E irealist. Spune Domnul nostru, viața este mai mult decât îmbrăcămintea, versetul 23. Viața este mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Deci, tu depinzi de altceva, nu de aceste lucruri. E irealist să te îngrijorezi când Dumnezeu are grijă pentru tine să-ți dea tot ce trebuie. Și e complet ineficient să te gândești, să te îngrijorezi mereu. Poate să-ți afecteze sănătatea fizică, poate să-ți afecteze eficiența spirituală, poate să-ți afecteze relația cu semenii. Sigur, trebuie să ne îngrijim de lucrurile zilnice, dar să nu ne lăsăm copleșiți de ele. Și atitudinea corectă pentru un creștin ar trebui să fie aceasta: să înlocuiești îngrijorarea cu încrederea, să te rogi mai mult lui Dumnezeu, să te îngrijești, spune Domnul Iisus, de ziua de astăzi. Nu, sigur, ne facem planuri, dar planurile acestea trebuie să le pui în mâna Domnului. Dacă va voi Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. Și să mai faci ceva, să încetezi a te îngrijora de lucrurile care nu sunt sub controlul tău. Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și în viața ta. Lasă-i spațiul, lasă-L pe El să lucreze. Controlul îl ai în limite și trebuie să te mulțumești cu aceasta. Bun, aceasta este prima lecție. Greșeala pe care a făcut-o acest om din bogat în pildă este că a încercat să controleze el și nu s-a încrezut în Dumnezeu. El n-a mai trăit prin credință. Asta e ispită. Poate că unii n-ați trecut testul acesta și deși principial, așa teoretic, ați știut, când v-ați trezit că aveți multe lucruri și vi se deschid uși încolo și încoace, ați pierdut încrederea. Cu cât ai mai multe lucruri, știți că și îngrijorarea crește odată cu ele. În viață am pierdut două persoane dragi, pe mama mea acum câțiva ani și prima soție, pe mine, care a murit într-un accident de mașină în 2005. Și am avut datoria aceasta ca și soț și apoi ca fiu să, după înmormântare, după ce a trecut o perioadă, să mă duc să văd ce a rămas după fiecare. După soția mea, ce lucruri au rămas după ea, după mama mea. E ceva foarte greu, emoțional. Le-am rugat și pe fetele mele să mă ajute, pentru că nu puteam singur, mai ales în cazul primei soții. Și mă amintesc că a trebuit să decid anumite lucruri și să văd ce a rămas după fiecare, după soție, după mama. Am fost absolut impresionat, plăcut, de cât de puține lucruri au avut și cât de puține lucruri și-au păstrat. Mai ales mama a murit acum 4 ani de zile și eram cu fiica, una din fiicele mele, și am izbucnit amândoi în lacrimi când am văzut lucrurile și cât de puține erau. Ce să facem cu ele după mama? Deci, dar sentimentul plăcut care a venit după aceea, după ce a trecut perioada grea, emoțională, a fost că am realizat că mama mea, care era o femeie foarte credincioasă, aproape tot ce a avut valoros a dat la alții, a dat la fete și nepoata, fiica mea, de-aia și plângea mai mult de ea, că știa că multe din lucrurile, cât de cât valoroase pentru o femeie, erau la ea. Ea nu și-a ținut aproape nimic. Asta este o lecție. Și uitați-vă atent și la părinții voștri, la cei care, da, v-au crescut, și veți vedea copiilor că părinții nu-și simt lucrurile bune pentru ei. Cu cât trec ani, cu atât ei le împart și au grijă ca ceilalți să le aibă. Îți va veni și ție rândul. Dacă trăiești prin credință, dacă Nu ești unul care vrei să controlezi toate lucrurile. În paralel, dau acest exemplu pentru că a fost chiar cu Tatiana. Tatiana mi-a dăruit-o Dumnezeu după câțiva ani de văduvie și acum suntem deja de 11 ani împreună. Ea ține socoteala mai mult. Dar țin minte că am fost odată la o doamnă doctor era sau profesoară care avea foarte multe lucruri în casă, nu mai țin minte. Era profesoară, da. În Timișoara. Ne-a rugat cineva și când ne-am dus să ne întâlnim cu ea, n-am putut nici ușa să deschidem de lucruri. Am vrut să intrăm, să ne stăm undeva plin de lucruri. Și era și casă cu etaj. Pe scări, lucruri și lucruri. Și în viața mea n-am văzut atâtea lucruri adunate într-o casă la o femeie care avea, nu știu, 80 de ani atunci, 80 ceva de ani. Ce contrast! Ce contrast! Ia gândește-te la tine. Pentru că despre asta vorbim aici. Ce prioritate ai? Să strângi, să... Pentru cine? Și sufletului ce cotă parte îi dai în viața ta? Deci, îngrijorează-te mai puțin. Roagă-te mai mult. Lasă ca ziua de mâine să se îngrijească de ea însăși și încetează să te îngrijorezi de lucrurile care nu mai sunt sub controlul tău. A doua lecție din seara aceasta, din pildă, este următoarea. Pilda aceasta ne învață că identitatea noastră se verifică în investițiile noastre. Identitatea noastră, cine suntem noi, se verifică în ce am investit. Omul acesta, bogatul acesta, nici nu s-a gândit o clipă să investească, măcar surplusul, în alții, în altceva. A ținut totul pentru el. El era centrul vieții, sinele lui, eu-ul, ego-ul. Totul se învârtea în jurul lui. E ca și ăia de lângă noi care, deși vorbești despre altcineva sau vorbești lucruri duhovnicești, ei nu pot decât să vorbească tot despre ei. Orice subiect ar fi, tot la ei ajung. Pentru că se iubesc pe ei înșiși. Eul e centrul vieții lor. În pilda noastră, Domnul Iisus Hristos, după ce spune pilda, zic, la final, meditația se încheie în versetul 34, foarte interesant, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Adică identitatea ta se va vedea în ce ai investit. În lucruri? Sau în oameni? În caracter? Omul acesta a dorit independență, dar de fapt a arătat o totală, a sfârșit dependent de lucruri. Pentru un creștin contează foarte mult ce spui despre tine, cu ce te identifici. În viața aceasta, cea mai bună investiție este în alții. Uitați-vă la Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat venind între noi, avea diverse variante, cum să trăiască. A trăit modest, moderat, a ales câțiva ucenici în care s-a investit. Ăsta a fost scopul vieții. Deși sunt profesor, trebuie să spun, Iisus Hristos n-a venit să facă școli. Deși ne trebuie școlile. Da? Iisus Hristos n-a venit să facă bani. Credeți că s-ar fi priceput să fie businessman? Nu, sunt convins că ar fi. Și a refuzat și politica. Cum cred unica, acolo e totul. De ce? Pentru că în politică, politica cu puterea și controlul merg împreună. Și cu banii. Iisus refuză variantele acestea de la început. Dacă ați analiza în Luca 4 ispitirea lui Iisus, ați vedea că cel diavolul vine pe trei filiere să-l ispitească. Una este să transform pietrele în pâini, adică să îi cucerești pe oameni cu partea economică. Dă-le de pâini, dă-le de mâncare și cucerești. Iisus refuză varianta asta. Refuză și supranaturalul, să te arunci de pe strașina templului, să te prindă îngerii, să faci tot felul de scamatorii. Nu prin asta îi cucerești pe oameni, deși unii astăzi încearcă așa. Și Iisus refuză și varianta aceea să mergi pe linie politică, să te închini lui, să... Deci, toate variantele, dacă vreți, ale lumii sau din zona lumii, Hristos le refuză. Foarte ușoare. Noi astăzi credem că numai așa poți răzbi în viață. Nu. Sensul vieții pe care ni-l arată Hristos pentru ucenicii lui care suntem noi este să te investești în alții. El asta a făcut. A luat 12 ucenici și s-a investit în ei. N-a făcut politică, n-a făcut școli, n-a făcut alte proiecte. Oare cine spune asta? Noi fugim după titluri, după tot felul de gâdilări omenești, dar Hristos a venit să facă ucenici, să se investească în ei. Să ai în casa ta copii în care să te investești, să ai în biserica ta câțiva tineri în care să te investești, vecini pe care să-i strângi, să-i ucenicizezi, adică să-i formezi, să înțeleagă Scripturile, să fie și ei urmașii lui Hristos. Poate că aici este sensul vieții. Poate. Sigur aici este. Pentru că așa ne-a învățat Hristos. Și apostolii au făcut exact ce a făcut Iisus. Aceeași model. Modelul de ucenicizare, de a forma, de a te investi în alții. Aici este secretul. Și asta spune pilda aceasta. Sigur, aplicată greșit în cazul bogatului, identitatea noastră se verifică în investițiile noastre. Păi bogatul ce-a arătat în final? Nu? Că se identifica cu sinele lui. Poți să trăiești o viață și tot să spună toată viața s-a gândit numai la el. N-a lăsat nici un ucenic în urmă. Numai la el s-a gândit. Asta vrei să se spună despre tine? Hristos e modelul și vrea să ne sugereze. Și dacă Dumnezeu îți dă în plus, surplusul, poate inteligență mai multă, nu neapărat bogăție, daruri mai multe. Nu ți le dă să-ți faci un nume, ci să te investești în alții, să-i formezi pe alții. Atunci, da, are sens, totul are sens. Gândiți-vă, spunea Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Identitatea corectă este să-ți legi viața de lucrurile de sus, nu de cele de pe pământ. Așa să ne ajute Domnul. Să umblăm după lucrurile duhovnicești, să ne investim în alții. Și mai am încă un gând și cu asta închei. Al treilea, pilda aceasta, al treilea ne învață că sufletul e înaintea lucrurilor. Tema noastră, pe care am clădit-o, vedeți? Sufletul e înaintea lucrurilor. Și Iisus foarte frumos spune versetul 21. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Deci, scopul vieții ar trebui să fie acesta, să te îmbogățești față de Dumnezeu, investindu-te în alții. Da, asta înseamnă să te îmbogățești față de Dumnezeu, înseamnă să mergi în aceeași direcție ca cu Hristos, să faci ce a făcut Hristos. Deci, investiția în alții te va îmbogăți, să dai prioritate sufletului înaintea lucrurilor. Asta înseamnă să ai o filozofie de viață corectă despre lume și viață. Să fii realist, să nu crezi în basme, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, nu? Viața e scurtă, moartea vine la toți. Dumnezeu ți-a dat un timp în care să dovedești, e un test, să vezi ce vei face cu ce ți-a dat El. Solomon a încercat și el varianta aceasta. Chiar acum pregătesc un ghid de studiu pe Eclesiastul, o carte filozofică din Vechiul Testament. Și te uiți așa la un om care în generația lui se spune că a fost cel mai inteligent om. Asta a cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat. Și a fost înțelept în felul lui, în modul de organizare, dar a avut și lacune, a avut și probleme foarte mari la morală. Pentru că cei inteligenți nu sunt scutiți de atacurile imoralității, poate chiar sunt mai ispitiți. Și Solomon a eșuat în multe domenii. El scrie o carte despre viață și face un fel de analiză a vieții lui și a vieții altora și se uită și analizează. Păi am crezut că la început, spunea el, scopul vieții este să muncesc. După munca ta, zice, vine altul care nu știe dacă va fi înțelept sau nebun și ce va face cu ce ai strâns tu. După aia zice, m-am gândit că scopul vieții este puterea, să controlez, nici asta nu funcționează, azi ești, mâine nu mai ești. Apoi m-am gândit că scopul vieții, zice Solomon, este să cauți înțelepciunea. Cauți înțelepciunea până la o anumită limită, după aia vezi că altul e mai deștept ca tine. Și înțeleptul ce are același sfârșit ca și nebunul, ce toți se duc în același loc. Deci înțelepciunea nu are cum să fie scopul suprem, final al vieții. Și apoi zice, și se uită la mai multe lucruri, n-am timp să vă înșir toate. Și în final trage concluzia și spune, dacă zice, așa am gândit viața la un moment dat și n-a funcționat, mi-am dat seama că lipsește ceva, în toate acestea lipsește ceva, Dumnezeu. Nu l-am inclus pe Dumnezeu. Când l-am inclus pe Dumnezeu, încep toate acestea să aibă sens. Și munca să aibă sens și căutarea înțelepciunii să aibă sens și dacă face dreptate are sens și a influența pe alții are sens. De aceea, zice, concluzia lui este teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, pentru că Dumnezeu va chema pe toți oamenii la judecată. Deci asta înseamnă realism. Realismul biblic, realismul lui Hristos. Înseamnă să ai o filozofie echilibrată de viață. Să pui sufletul înaintea lucrurilor, să fiecare zi să aloci timp pentru sufletul tău. Și nu numai. Când Pavel și-a schimbat viața, Dumnezeu i-a schimbat viața. Vă amintiți în Filipeni 3 ce spune? Păi zice, dacă ar fi să mă laud cu ceva, vă spun eu. Eram așa, eram izraelit, eram fariseu, eram din seminția cutare. Studii, diplome. Dar toate acestea le-am socotit ca un gunoi. Totul mi s-a schimbat, toată filozofia de viață s-a schimbat. Acum știți ce am ca obiectiv în viață? Să-L cunosc pe Hristos, puterea învierii Lui și părtășea suferințelor Lui. Să mă fac asta. Vă dați seama ce schimbare de filozofie? Asta înseamnă, știți, uneori filozofia noastră de viață se schimbă la o predică, la un cuvânt din Scriptură, la o cântare, la un mesaj din partea lui Dumnezeu. E ca și cum te oprești și gata, zici, am înțeles, nu asta e direcția, m-am dus greșit până acum. Am investit prea mult în lucruri. Trebuie de astăzi să investesc mai mult în suflet. Cu asta rămâi. A investi în caracter, a investi în oameni, asta rămâne. Ce a făcut Hristos să facem și noi? Ce înseamnă să investești în suflet? Hrănește-ți sufletul cu ceea ce definește sufletul. Da. De exemplu, dacă citești psalmii, de aceea ne plac psalmii. Psalm înseamnă vibrare, vibrarea sufletului. Psalmii ne plac pentru că sunt vibrarea sufletului David și a Asaf și a celorlalți. Și acolo în psalmi ne regăsim și citim psalmii și ne hrănim și sufletul nostru se e încărcat spiritual. Și de aceea ne plac, ne iubim mai mult ca, să zicem, cărțile istorice. Pentru că îți umple ceva în suflet. Asta înseamnă să ai grijă de sufletul tău. Grijă de suflet înseamnă să te rogi mereu. Grijă de suflet este să cânți. Da, la cântările, alea bune, frumoase, teologice, biblice, dar care îți împlinesc sufletul. Știi ce ar trebui să faci pentru sufletul tău? Nu doar aceste lucruri, să zicem, duhovnicești, pe care trebuie să le facem și sunt importante, sunt baza, dar sunt alte elemente, cum o învăța și mâine, care te scot din rutină, din uzual. Există lucrări, există daruri, există chemări pe care Dumnezeu este gata să le dea celor care vor mai mult pentru sufletul lor. Și zic, despre asta vom fi pregătiți să învățăm zilele următoare. Închei cu o ilustrație, știți, că stai de vorbă cu oamenii, unele povești îți rămân în minte, și un anume Zoli, așa îl chema, mi-a povestit, acum e frate de-al nostru, mi-a povestit că el a plecat în anii 90 în Spania la cules de căpșuni cu alții, deși era un om beat inteligent și asta a fost singura soluție pentru el, credea alte lucruri atunci, și era acolo și zilnic făcea același lucru, nu? strângea cântărea bani și a strâns bani buni după câțiva ani a ajuns într-o biserică, el care nu era religios deloc, numai bani venea, a ajuns într-o biserică și a văzut alți oameni, nu ca el. A văzut niște oameni care ascultau cuvântul, se rugau împreună, cântau împreună, se bucurau, se cunoșteau unii pe alții. A văzut o lume pe care el nu o cunoscuse. Lumea bisericii, lumea asta de plină, un network, o rețea de relații calde, de părtășie. El n-a avut niciodată așa ceva în viață. Și spunea el că atunci s-a luminat, văzând toate acestea, a căzut jos, efectiv, spunea, în biserică. Și s-a rugat câteva ore, n-a mai plecat de acolo. Și viața lui s-a schimbat. Și a devenit acum un slujitor. Impresionant. Și totul a fost într-o țară străină, într-o biserică oarecare. Nu contează, vedeți, când ești confruntat cu adevărul și îți dai seama că mergi greșit, că prioritatea ta e greșită, în momentul acela trebuie să te oprești, să te smerești. Și atunci Dumnezeu îți dă mai mult decât ai gândit tu. Mi-am notat undeva, traducând în engleză, să zicem că următoarea ilustrație, să zicem că am trăit 70 de ani, deși acum speranța de viață e mai mare și în România e 70 ceva de ani, știți că femeile trăiesc mai mult ca bărbații, nu? Cu cel puțin 2 ani, auzi? Poporul cel mai cunoscut care trăiește cel mai mult sunt japonezii, sunt și alte popoare mai mici, peste 90 de ani. Da. Bun, dar noi suntem la 70 ceva deja. E foarte bine față de evul mediu, când în evul mediu se trăia 3, 7, 40 de ani. Asta era speranța de viață atunci. Fără igienă, fără medicină, fără toate. Acum este mult mai bine. Să zicem însă că ai avea de trăit 70 de ani. Calculele arată așa, că din 70 de ani ai dormi 23. 23 de ani îi dormi din 70. Unii mai mult ca alții. Unii recuperează și în biserică. Se spune că lucrezi 16 ani din 70 de ani. Se spune că ai timp pentru divertisment. Te uiți la televizor și acum la computer. Cel puțin 8 ani din aia 70. Deci peste 10%. Oh, uitați ce scrie aici. Timp pentru mâncare, 6 ani. Mult. Românii cred că ridică ștacheta. Timp pentru călătorii, 6 ani. Timp pentru relaxare și lucruri mici, 4 ani jumate. Timp petrecut în boală, 4 ani. Timp pentru a te îmbrăca, 2 ani. Că surorile mai mult, noi mai puțin și media e 2 ani. Dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult negativ este că această statistică spune așa, că din cei 70 de ani, timp pentru suflet, religie, închinare, 6 luni. Sunt unii, gândiți-vă că unii merg de două ori pe an la biserică. Sau vin foarte rar. Ia, socotiți, puneți două ore pe săptămână. Cam acolo e. Foarte, foarte puțin. Toți avem nevoie, sigur, de mâncare, de îmbrăcăminte, de haine, de apă. Ele nu sunt rele în sine, ați înțeles. Devin rele când devin priorități. Când depinzi de ele, când sunt scopul vieții tale, când le pui în centru ființei tale. Lucrurile. Când le pui în centru pe acestea, sufletul va fi neglijat. Și vei începe să te îngrijorezi, nu să te îngrijești. Și îți vei măsura viața în termenii posesiunilor, a realizărilor pentru tine, nici de cum pentru alții sau pentru Dumnezeu. De aceea, știți, există și o vorbă, ceea ce te îngrijorează, te și stăpânește. Domnul Iisus spune că ai un suflet la care trebuie să investești în el, să-l hrănești pe el. Dimineața când te scoli, seara, în timpul zilei, hrănește sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, cu părtășie, cu muzică bună, da? Cu dărnicie, cu tot felul de activități filantropice, să fii milostiv și bun cu alții, ca să îți umpli sufletul, să ai zona ta, partea ta, timpul tău de dat pentru sufletul. Viața este un împrumut care trebuie returnat Creatorului. Am în final o poezie a lui Traian Dors pe care aș vrea să vă recit. Se intitulează Îmi pare rău. Îmi pare rău, de Traian Dors. Îmi pare rău de tot ce în viață putut am pierde în zadar, dar după vremea mea pierdută, îmi pare rău cel mai amar. Îmi pare rău după cuvântul ce l-am știut și nu l-am spus, de tot ce nu mai pot întoarce, căci timpul meu pierdut s-a dus. Îmi pare rău după iubirea ce-o datoram și n-am știut că atâți din cei ce-o așteptară s-au dus cu timpul meu pierdut. Îmi pare rău după împăcarea ce n-am căutat-o când puteam. Acum s-a dus și ea și harul, cu timpul care nu-l mai am. Îmi pare rău după pierzarea atâtora din dragii mei. Nu i-am chemat de ajuns și spururi cu timpul meu pierduți și ei. Îmi pare rău, amar, Iisuse, de cât puteam și n-am făcut. Cum am să pot răspunde odată
de timpul meu pierdut, pierdut.
Nu spun amin la poezia asta, e greu să spui. Dar vedeți o atenționare, Dumnezeu ți-a dat o viață, ai grijă de ea, folosește-o intens, ai grijă în ce investești, sufletul e înaintea lucrurilor. Fă-ți o analiză vieții tale, vezi de ce ești legat, ce te leagă, de ce ești dependent, elimină aceste surse de dependență, fă loc sufletului tău și investește mai mult în el. Roagă-te mai mult, citește mai mult, părtășie mai multă, dărnicie mai multă. Și această investiție nu se pierde niciodată, pentru că ce-ai investit în zona spirituală, duci cu tine caracterul, investiția aceasta pentru împărăția lui Hristos. Și aceasta e rugăciunea mea și pentru voi toți. Așa cum stăm, aș vrea să ne rugăm, ne plecăm înaintea Domnului.